šīs 30, es teiktu, ļoti skaistās un arī emocionāli ļoti iedarbīgās fotogrāfijas aplūkojot, es pieļauju, ka katram skatītājam varētu būt tāds savs stāsts, tieši viņa personiskajā pieredzē balstīts, bet tagad, kad projekts pēc aptuveni pusgada darba ir beidzies, kā jūs raksturot to savu stāstu, to savu vēstījumu, kas tajā ir ietverts?
Kad es sāku veidot šo projektu, es nemaz nevarēju iedomāties, ka tam būs tāda rezonance gan medijos, gan sabiedrībā, ka šis mans darbs iesāks tādu ķēdīti citiem labajiem darbiem, jo patiesībā līdz ar manu projektu tika pamanītas vairākas no ģimenēm, kurām tiešām ir ļoti, ļoti nepieciešama palīdzība, arī finansiāli uz doto brīdi, jo nu, būsim atklāti, ne visām ģimenēm ir tik ārkārtīgi liela līdzekļa, kāda ir nepieciešama gan ārstiem, gan rehabilitācijām, gan citiem specifiskajiem izmeklējumiem un tam līdzīgi. Man ir liels prieks, ka manu projektu pamanīja labdarības fonds Biopen un piedāvāja mums sadarboties. Un sadarbība arī ar radio raidījumu Zaļā lampa vairākām no manām ģimenēm tika sistemātiski vākti ziedojumi konkrētajām lietām un izmeklējumiem, kas viņiem uz doto brīdi ir nepieciešams. Līdz ar to mans projekts spēja viņiem palīdzēt arī tīri finansiāli, kā arī piesaistīt dažādus labdarus. Ir ģimenes, kurām uzradās arī tādi jaukie ziedotāji no malas, kuri vēlējās privāti palīdzēt, un tas man šķiet ir ļoti, ļoti apsveicami un ļoti pozitīvs moments šajā visā. Sākotnēji mūsu vienošanās bija viņiem fotogrāfijas, man savukārt materiāls jaunam projektam un izstādē, un mēs tiešām neviens nevarējām iedomāties, ka būs tāda rezonance arī, kad es fotogrāfijas publicēju savā fotolapā Facebook. Tie tūkstoši laiki un tie daudzie komentāri, tas bija tiešām nemitīgi pīkstošs telefons, un mēs ar vienu ģimeni vispār bijām ļoti, ļoti pārsteigti, mēs šeit tur bija 4000 laika tai galerijai vai tam līdzīgi, un telefons karsts, visu dienu signāli, un mēs tikai sēžam un nesaprotam, kas notiek, bet man ļoti liels prieks, ka lielākoties visa skatītāja reakcija bija pozitīva, nebija nekādu tādu ļoti, ļoti dziļā aizskarošu negatīvu komentāru, bija, protams, pāris momenti tādi nepatīkamāki, bet ar to mēs rēķinājāmies, jo tēma tomēr Latvijā ir joprojām tāda diezgan specifiska.
Tas šobrīd ir jau, var teikt, tāds fināla punkts, šī te izstāde, bet kā tas viss sākās?
Tas viss sākās patiesībā diezgan spontāni, jo es biju pabeigusi darbu pie savas pirmās fotogrāfijas, tādas neparastie latgalieši, un tad uzreiz fotogrāfam, arī jebkuram citam radošam cilvēkam liekas, ka kaut kā jāaizpilda to tukšumu mazliet, kas tā kā ir parādījies tajā brīvajā laikā. Un kaut kā man atnāca šī ideja, jo viena no projekta ģimenēm es jau biju fotografējis pirms pāris gadiem, un toreiz atceros vairāk, teicu, klausies, varbūt tu nākamo projektu varētu izveidot par šādiem bērniem. Tam puisītim bija Dauna sindroms. Un tad es kaut kā redzu, esmu nonākusi līdz šim momentam, un es domāju, es pamēģināšu. Ieliku sludinājumu savā profilā, un patiesībā atsaucība bija milzīga. Divu dienu laikā man jau bija pieteikušās visas ģimenes, visas maksimums, ko es uz doto brīdi jutu, ka es varu paņemt.
Tas jums bija pārsteigums, šī lielā atsaucība?
Savā ziņā jā, jo man likās, ka ģimenes būs vairāk kautrīgas, bet man tiešām bija liels prieks, ka tik daudzi bija gatavi publicitāte arī tad, kad projekts jau bija sācies, es nemitīgi saņēmu vēstules, vai vēl var pieteikties, un tad es teicu, ka nu šobrīd visas vietiņas ir aizpildītas, ja nekāds pārdomā, tad es jums uzrakstīšu. Tā arī ar pāris vietām bija, un tad es devu iespēju arī citām ģimenēm.
Tas nozīmē, ka šīm ģimenēm tas ļoti svarīgi arī bija.
Jā, daudzas no ģimenēm arī pārkāpa kaut kādai savai komforta zonai, jo vairāki nebija fotografējušies vispār. Par daudziem bērniņiem, piemēram, draugu loks nezināja, ka viņam ir īpašās vajadzības, un viņi savā ziņā arī pārkāpa pāri paši sev, publiski parādot, ka mums ir šāds bērniņš.
Jūsu pašas fotogrāfas pieredzē, vai šis bija tāds nu stipri atšķirīgs darbs no tā, ko jūs ikdienā darāt?
Patiesībā nē, jo ģimeņu fotosesijas tā ir viena no manām pamatlietām, ko es fotografēju. Protams, šeit bija savu specifiku, jo fotosesijām vajadzēja veltīt vairāk laika. Nav tā kā ikdienā, ka mēs sarunājam, piemēram, stundu vai pusotru stundu gara fotosesija. Šeit es uzreiz sapratu, ka es nevaru sevi ierobežot konkrētā laikā, jo, ja bērniņam ir garīga rakstura traucējumi vai kustību traucējumi, uzreiz jāsaprot, ka viņam ir nepieciešamas pauzes. Ka nevar viņam neko uzspiest, ka nevar no viņa neko pieprasīt. Līdz ar to es vienkārši katru reizīti sevi izplānoju brīvu vakaru un strādāju, cik ilgi nepieciešams. Tas varētu būt tas galvenais moments, kas atšķīrās tīri praktiski. Emocionāli es pat teiktu, ka man šī pieredze bija ļoti, ļoti vērtīga, jo ikdienišķajās fotosesijās gadās, ka ģimenes mazliet pietēlo. Kā jau mūsdienās raksturīgi, taču svarīgi, lai var ielikt Instagramā, Facebookā skaistas ģimenes bildes. Šeit savukārt bija vairāk patiesa emocija, bija vairāk mīļuma droši vien. Protams, bija arī lielāks vecāku darbs, jo kurš gan labāk kā vecāks zina, ko viņa bērns spēja, kā mēs varam viņu paņemt, pacelt, kā mums ar viņu runāt.
Bet arī šīs fotogrāfijas ir ļoti, ļoti skaistas. Tas arī bija tāds jūsu taisni mērķis, laikam, ja?
Mans mērķis bija, lai fotogrāfijās neredz bērnu invaliditāti vismaz uz pirmo acu uzmetienu, kā arī bija svarīgi parādīt, ka jebkuru bērnu var nofotografēt skaisti, ka jebkurš bērns ir pelnījis skaistas fotogrāfijas. Šie bērni ir tādi paši sabiedrības locekļi un viņi ir tikpat ļoti mīlēti savā ģimenē, savā radot draugu lokā, kā visi pārējie. Un man bija svarīgi fotogrāfijās parādīt arī tieši šīs viņu savstarpējās attiecības, šos visus pieskārienus. Arī daļu no viņu ikdienas, jo daudz no šiem bērniem patiešām ir ikdienā ar ceļami un nesami un turami rokās. Līdz ar to tas viss ir arī fotogrāfijās. Mēs tikai to mazliet sūrāko ikdienas daļu noklusējam vismaz šajā momentā, bet arī izstādē katram bērniņam klāt būs plāksnīte ar stāstu, kurā var izlasīt, kāda ir tieši ir viņa diagnoze, tāpēc mēs neko īsti nenoklusējam, tas vienkārši ir izstāstīts mazliet citādāk.
Vai jūs varbūt ar dažiem šo fotostāstu varoņiem varat iepazīstināt? Nu, piemēram, vienā fotogrāfijā mēs redzam divas meitenītes rozā kleitās ar matos saspraustiem rododendriem. Par katru ģimeni ir divas bildes, un otrā tās pašas meitenītes ir redzamas samīļojam mammu. Kas ir šīs meitenītes?
Šīs meitenītes ir Elīza un viņas māsiņa Tīna. Patiesībā tās ir manas nu jau populārākās modelītes, jo es viņas esmu izmantojusi arī citās fotosesijās. Mamma arī par to ļoti priecājas, jo viņai ir skaistas meitiņas un kāpēc gan, lai viņas netiktu mazliet publiskākā